За втори взрив в Арсенал за последните два дни съобщих от МВР, ръководството на казанлъшката фирма отрича. Над 130 пожарникари, горски работници и граничари се борят с огнената стихия на българо-македонската граница в землището на село Раково, Кюстендилска област. Европейския съюз се нуждае от нова конституция, по-тясна федерация и преки избори на европейско ниво, смята председателят на Европейския парламент Жозе Барозо.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Проверка на всички решения по проекта за АЕЦ Белене от 2002 година насам поискаха от Синята коалиция. Повод за това е размерът на иска на Атомстройекспорт за компенсации заради спирането на проекта за новата централа. Сините са обсъдили с ГЕРБ това предложение и смятат, че най-вероятно ще бъде подкрепено от управляващите. Румен Овчаров от БСП беше категоричен, че вина за спирането на проекта носи сегашното правителство, а българският данъкоплатец ще плати за това над 3 милиарда лева. Чуйте какво казаха по темата са председателят на дясното обединение Мартин Димитров и Румен Овчаров, който беше енергиен министър в предишния кабинет.
Повод за днешното изявление от името на Синята коалиция е вчерашната претенция на Атомекспорт от Русия за 1 милиард евро по отношение на Белене. Това си е форма на изнудване. Да си повишиш претенцията 20 пъти. И се прави с цел България да почне да строи отново Белене. Това е целта. На всички е ясно, че никой не може да плати и няма да плати 1 милиард лева. Прави се с цел обществен натиск. Ние от Синята коалиция подозираме, че БСП координира своите действия с кръгове в Русия. Ето вижте, едните искат референдум, БСП събира подписи. Точно в момента, когато трябва да се насрочи кога ще бъде референдума, Русия иска 1 милиард евро компенсации. Какво трябва да направи в момента българската страна и българския парламент, българското правителство е по-важното. Не трябва да се подписва проекта Южен поток, докато въпросът с компенсациите за Белене не бъде решен окончателно.
Има една арабска поговорка, че най-големият глупак може да зададе такъв въпрос, че и 10 мъдреца да не могат да му отговорят. Това, че СДС се прикачват към ГЕРБ, задавайки въпроси, на които самите те са отговаряли до сега вече няколко пъти, въобще не ме изненадва. Казвам го това, защото непрекъснатото повтаряне на тази стратегия на Бойко Борисов, когато не можеш да отговориш на някой въпрос, когато си се провалил в нещо, да почнеш да обвиняваш. И дали този преди тебе, дали този до тебе, дали този след тебе, за да прехвърлиш отговорността, вече според мен очевидно не работи. Иска на Русия не е за това, че са сключвани договори. Иска на Русия е за това, че е прекратен договор. Отговорността за прекратяването на договора е изцяло на това правителство. Тя ги удари мотиката по главата за пореден път и те се сетиха, че когато си поръчал оборудване, когато си платил аванс за това оборудване, и когато този, на когото си го поръчал, го е произвел, то е съвсем естествено той да си поиска парите за него.
ГЕРБ подкрепя идеята за създаването на временна комисия за АЕЦ Белене, съобщи депутатът от партията Диан Червенкондев. По думите му в случая за вината за размера на иск от руската компания, крадецът вика дръжте крадец. Руският иск срещу българската НЕК за отказа от АЕЦ Белене отразява напрежението между България и Русия, твърди експерт на вестник Независимия газета. Атомстройекспорт, филиал на Росатом, вчера увеличи до 1 милиард евро своя иск срещу НЕК. Миналия юли компанията започна процедура срещу НЕК в Международния арбитражен съд към Международната търговска камара в Париж, за да получи неизплатени 58 милиона евро. Димитър Панев обобщава.
Редица руски издания коментират претенциите на държавната корпорация Росатом към българската национална електрическа компания. Българската страна не вижда основания за претенции, но според експерти руската компания има шансове да спечели в съда. Така смята Андрей Лебедев от руската фирма Силата на закона. Комерсант обяснява, че голяма част от сумата 1 милиард евро представлява стоеността на оборудването за Белене. Росатом би могла да използва това оборудване за строеж на други атомно-електрически централи, но това може да повлече допълнителни разходи, пише вестникът. Увеличаването на исковата сума е опит да се засили натискът върху българската страна. Същевременно се действа според принципа искай повече и ще получиш нещичко по нея, коментира за Независимая газета Дмитрий Александров, анализатор в руската компания Универ. България при всяко положение няма толкова пари, коментира електронния вестник газета. Освен това, българското правителство усеща подкрепата на Европейската комисия. Властите на България може би ще се опитат да представят отказа си от проекта за АЕЦ Белене като борба срещу руската експанзия в Европа, коментира руската преса днес.
Няма връзка между двата взрива в завод Арсенал, този от снощи и този от тази сутрин. Това съобщиха от МВР. Чуйте подробности за взрива в завода от тази сутрин от заместник вътрешният министър Веселин Вучков и Красимир Георгиев от служба КОС.
Наистина в 8.35 в един от цеховете за производство се е случил този взрив. Веднага най-общо мога да кажа, че няма опасност за дишителите, защото е направено измерване на въздуха. Няма пострадали, но информацията, която сме обобщили до сега от чисто техническа гледна точка, господин Георгиев от служба КОС в новата главна дирекция национална полиция ще даде по-подробна информация за това. Заповядайте.
Мога да потвърда, да, тази сутрин в 8.35 се е получил локален взрив в завод 3, цех 140 на завод Арсенал. Вследствие на локалния взрив е възникнал пожар, който е потушен с силите на ведомства на пожарна и на служители от Министерството на вътрешните работи. Няма пострадали, също нямаме щети, не са установени. В момента работят групите. Мога да ви успокоя, че няма пострадали граждани и служители на завод Арсенал. Информацията, с която разполагаме, при технологична операция в помещение, в което се работи с барут, при почистване на самите съоръжения се е получил този локален взрив.
Ръководството на военния завод Казанлък обясни, че взрив не е имало. Изпълнителният директор на Арсенал Николай Бушев обясни случая от тази сутрин като нормален технологичен процес, при който се сработили всички системи за сигурност. Изгорели са минимални количества от работна барутна смес. Причината е примес от метал, който при преминаване през машина с метални валяци се е запалил. Няма пострадали хора. Деляна Бобева с още информация.
Горене по време на ремонтни дейности в цех на завод 3 в Арсенал Казанлък, а не взривяване, е имало рано тази сутрин на територията на фирмата. Това каза за Дарик изпълнителният директор на оръжейницата Николай Бушев. Това не е инцидент, а нормален технологичен процес, при който са сработили всички системи за сигурност, няма пострадали нито сериозни материални щети, с изключение на изгоряла барутна смес и спуквания в една от стените на помещението вследствие на високата температура. На мястото на ремонтните дейности е имало и представители на противопожарната служба, които своевременно са се намесили. Причината за възникналото запалване най-вероятно е следствие на метални примеси, попаднали в металните валяци на работната установка и уловени от специалните датчици, поясниха специалисти. Според информация от противопожарната служба в града, запалването е станало при вълцоване на барутна смес. Според изпълнителния директор на фирмата Николай Бушев, нито вчерашният инцидент, нито станалото тази сутрин са взривове, а става дума за запалвания. По повод възникналото вчера запалване пак на територията на завод 3, вследствие на което частично изгоря склад с материали, е назначена и комисия, която от тази сутрин изяснява причините за него. Няма място за паника, това, което става в Арсенал, е нормален технологичен процес предвид спецификата на работа, заяви още изпълнителният директор и призова да не се спекулира с информациите. В момента над Казанлък няма пушеци, нито каквито и да е задимявания на въздуха. Деляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Над 130 пожарникари, горски работници и гранични полицаи се борят с огнената стихия на българо-македонската граница, землището на село Раково, Кюстендилска област. Пожарът е локализиран от три страни. Огънят слиза към река Елешница. С директорът на горското стопанство в Невестино Милчо Кирилов разговаря Влади Владимиров.
Първо, накланите от наша страна е изключително стръмно. Силно пресечени местности с дерета, които са отвесни. Там, ако падне човек, като на Кадим Мосе, няма ваден. Много опасно, не може да се гаси и с хеликоптер. Го мислихме, защото има букови такива, не са качествени гори и широколисни. Тя съседите гасиха с самолетчета такива, но водата не стига от температурата долу, а по местата при нас също единствено и само с жива сила и затова днеска направихме така стройна организация според мене, която ще даде резултат. Но и трябва и Господ да бъде с нас, дано прогнозите станат, казва, единствено трябва и дъжд. И дано да не гледаме все пак гората е гора, но да не дадеме жертви от хора.
Глоба от 500 до 3000 лева за този, който носи оръжие и откаже проверка за алкохол по закона за движение по пътищата. Това разписаха депутатите, като приеха окончателно закона за оръжията, взривните вещества и боеприпасите. На отказали алкохолна проба ще се отнема книжката за една година. При повторно нарушение глобата става от 3000 до 5000 лева, а свидетелството за правоуправление ще се отнема за две години. Шествие на земеделски производители започва в този час в София. То ще тръгне от Министерството на земеделието и храните и ще премине с Нацлов шествие за добрата храна. Фермерите настояват за по-справедливо разпределение на средствата за земеделие за малките и средни земеделски производители.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Годишният доклад за състоянието на националната сигурност, изготвен от правителството, трябва да се преработи, защото в него липсва темата за международния тероризъм. Това заяви депутатът от ГЕРБ Иван Петров, който в края на юли, заедно с колегите си от опозицията, членове на Комисията за контрол на ДАНС, не подкрепи доклада и препоръча на правителството да го преработи. Не може да се говори, че с позицията си бламирам собственото си правителство, обясни в интервю за Дарик депутатът от ГЕРБ, според когото особено след атентата на летище Сарафово е недопустимо подобен документ да се изготвя формално и в него да не попадне подадената от ДАНС информация за рисковете.
В него не попадаше изобщо темата за международния тероризъм. Просто темата липсва.
Кой не си е свършил работата? ДАНС, правителството или някои от чиновниците в съответните ведомства, които подготвят едни подобни документи?
За моя радост и одобрение, това, което ДАНС е следвало да свърши, те са го направили. Защото в годишния доклад техния, анализа, който правят за състоянието на националната сигурност, тази тема по отношение на международния тероризъм е засегната.
Веднага някой ще каже, че опитвате да бламирате своите власти в ГЕРБ или тук просто не изхождате от партийните си, партийната си принадлежност.
Бламиране или пък не може да говорим в тази посока. Повече нещата опират до това, че някои от експертите, да кажем чиновници в Министерски съвет, просто не си е свършил работата. За да не тичаме след събитията, необходимо е своевременно, независимо от това кой как ще го изтълкува, това дали с моето отношение и решение по-точно аз по някакъв начин заставам срещу това, което
е изготвил кабинета.
Но аз виждам, че тук това не е изготвено от кабинета. Кабинета е изготвено от хора, които се занимават пряко с националната сигурност и би следвало да направят една нормална компилация от всичко това, което идва от Министерски съвет, службите и така нататък.
Няма да предизвикате гнева на премиера, защото подозирам, че под този документ стои подписа на Бойко Борисов.
Премиера се подписва над много неща, но важното е по какъв начин и как са му представени. Не може ДАНС да подава тази информация, а в крайна сметка тя да не попада в годишния доклад на Министерски съвет. Това е една сигнална лампичка, за да се избегне от тук насетне информация. Не може година наред да се пишат едни и същи доклади.
Депутатът от ГЕРБ Иван Петров за годишния доклад на правителството, свързан с националната сигурност, в интервю на Йовка Йовчева. Европейският съюз се нуждае от нова конституция, от по-тясна федерация, както и от преки избори на европейско ниво. Това заяви председателят на Европейския парламент Жозе Монео Барозо в обръщение за състоянието на съюза. В Страсбург Барозо обясни необходимостта от по-дълбоко централизиране на банковата система, на фискалната и валутната политика на Европейския съюз. За всичко това ще се изисква засилването ролята на европейските партии чрез промяна в устава, обясни Барозо. Подробности за това как ще се случат всичките тези основни промени в правомощите на Европейския съюз и неговите институции ще бъдат представени до 2 години.
Ще започнем като направим всичко възможно, за да стабилизираме еврото. Първото ни предложение днес е създаването на единен финансов надзорен орган и съответният банков съюз, който ще влиза в рамките на настоящите договори. Второ, тази есен ще представим план за дълбок и реален икономически и валутен съюз, както и на политическите инструменти към него. Трето, за предложенията, които не могат да влязат в рамките на настоящите договори, ще представим конкретни промени преди следващите избори през 2014. Тези ще включват начини за засилването на демокрацията и на отговорността.
Председателят на Европейския парламент Жозеп Барозов, информация на Николай Тихов. Холандия днес избира нов парламент на предсрочни парламентарни избори. Последните допитвания до общественото мнение показват, че битката се очертава оспорвана между партията на труда и Народната партия за свобода и демокрация на досегашния премиер Марк Рюте. На трето място се очертава Социалистическата партия, крайната дясна партия на свободата на Герет Вилдерс, която се бори за излизане на Холандия от еврозоната и за отказ от еврото се очертава като губеща. Фотоизложба, която разкрива любопитни моменти от работата на пловдивски екип на Дарик през последните години, ще бъде открита тази вечер по случай 15-ти рожден ден на Дарик Пловдив, лично от програмния директор на медията Константин Вълков. Официалното събитие е от 19.30 часа пред зала Бендида на Новотела, където малко по-късно екипа ще посреща гостите си за празничния коктейл. Лалка Златанова с новините за празник.
Официалното събитие е от 19.30 часа пред зала Бандида на Новотела, където малко по-късно екипа ще посрещне гостите си за празничния коктейл. Някои от фотосите, които са предимно авторски на колегата Виктор Кадир и са правени специално за изложбата от хеликоптера на Дарик Скай и разкриват изключителни панорамни гледки над Пловдив. Други са запечатали моменти от горещи новинарски събития под тепетата или показват картини от живота в един от най-старите живи градове в Европа. Сред гостите на Дарик Пловдив е и мъжът на годината, спасителя от автомагистрала Тракия Стефан Стойчев, който днес ще влезе в ролята и на радиоводещ и в тандем с гласа на годината на Дарик Тина Ивайлова ще води празничната следобедна програма. Двама бивши областни управители и настоящия Здравко Димитров също са сред гост водещите в празничната програма на Дарик Пловдив, която ще звучи през цялата седмица. Кмета Иван Тотев направи своя успешен дебют и прие поканата на екипа да води месечно рок-предаване. Големия Данчо Йовчев има запазено място в извънредното издание на Дарик Спорт, заедно с генералния секретар на Българската тайкондо федерация и селекционер на националния отбор, кмета на район Тракия Костадин Димитров. Уникален високоадреналинен полет с парапланер пък ще спечели един слушател. Името на късметлията ще бъде изтеглено в 9 сутринта в Дарик кафе този петък. Събитие, което също е свързано с 15 годишнината на пловдивския екип, ще промени едно от най-известните места в града. 15 бързо растящи екзотични дървета от рода Пауловния ще бъдат засадени в градина на бъдещето край гребния канал в Пловдив. Лалка Златанова, Дарик Радио Пловдив.
Такива бяха новините до този час.